Kus on kõige raskem Jeesusest tunnistada? Oma kodulinnas, tuttavate keskel. Jeesuski koges seda, kui ta pöördus tagasi Naatsaretti. Matteuse evangeeliumi 13. peatükk, salmid 53-58. Võõras kohas oleme julgemad, teiste inimeste arvamused pole nii olulised, aga teisest küljest kodus antakse eksimused kergemini andeks. Kus veel õppida, harjutada ja vigu teha, kui mitte oma kodus? Enamus suurtest jumalameestest on alustanud väikeste ülesannetega oma kodukoguduses. Tasahaaval nende vastutuskoorem kasvab, jumal kujundab nende iseloomu, inimesed õpivad neid usaldama. Tulin Kiviõlist ja Kohtla-Järvelt tagasi teadmisega, et nüüd tuleb mul hakata tegema missionitööd oma kodukoguduses Keilas. 1994. aasta oktoobris käisin koos kahe sõbrannaga esimest korda Keila tänavatel jagamas kutseid Tallinna linnahalli õhtuprogrammidele, kus peakõnelejaks oli evangelist Nicky Cruz. Alguses kartsin küll, aga Jeesus kinnitas ja andis rahu. Kirjutasin hiljem oma päevikusse, 11. oktoober. Jumal aitab hirmust üle saada. Laulsin vana laulu, ta on siin, Jeesus vaimus viibib siin, ta on siin. Ma ei pea kartma, sest mina kuulutan rõõmusõnumit. Sama aasta sügisel hakkasin kord kuus korraldama evangeelseid noorteõhtuid. Koguduse juhatuse nõusolekul kutsusin järgmiseks suveks Keilasse ka oma OM-i missionirühma. 1995. aastal olid teised grupid Eestis just sel ajal, kui mina tegin keskkooli lõpueksameid. Meil õnnestus siiski saada Keilasse üks väike rühm hilisemaks ajaks. Olime koos vaid nädala, aga see oli tore aeg. Mind hämmastas, kui positiivselt Keila linna inimesed meid vastu võtsid. Olin kartnud vihaseid reaktsioone, tõrjuvat suhtumist, aga tegelikult oli meil palju toredaid vestlusi. Inimesed esitasid huvitavaid küsimusi. Kirjutasin päevikusse, 6. juuli. Huvitav, et turul olid kõik nõus meie traktaate vastu võtma. Paljud teadsid meie palvemaja, piiblitki tunti üsna hästi. Selline avatus oli meile üllatuseks. Minu jaoks oli eriti julgustav, et kaks mu noorterühma tüdrukud olid ka meiega koos. Hakkasin juba ootama järgmist suve, et vähemalt 3 nädalat missionirühmaga Keilas olla. Sellele järgnes veel üks suvi, seega kokku 3 suve minu Juudamaal. Olin OM-i töö kohalik organisaator, koguduse ja rühmaliikmete vahendaja. Minu ülesanneteks olid nende päevaplaani paikapanek ning läbirääkimised erinevate asutustega. Elasin koos rühmaliikmetega, aitasin kaasa tõlgina ja tegin kõike, mida nemadki tegid. Proovisime tänavaprogramme ja kirjanduse jagamist. Käisime esinemas vanglas, haiglas, lastekodus ja naaberkülades. Kutsusime inimesi koosolekutele palvemajja. Rääkisime nendega poodides ja parkides. Mitmed nende missionirühmade liikmed, näiteks Evelin Tamm Appinis, on nüüd ise täisajaga missionärid. Teised toetavad regulaarselt minu tööd Bosnia-Hertsegoviinas. Jumal õpetas meile, kuidas elada koos rahvusvahelises rühmas, kuidas üksteist armastada erinevustest hoolimata. Saime hästi selgeks missionitöö võtmelause. Erinevused ei ole valed, igal kultuuril on oma nägu. Õppisime leplikust kasinate elutingimustega, kannatlikkust üksteisega suhtlemisel. Mõistsime, kui oluline osa missionitöös on palvel. Nägime Jumala võimet meid varustada just õigel ajal kõige vajalikuga. Rõõmustasime, nähes, kuidas Jumal meie elusid kasutab. Aga õppisime ka raskuste ja konfliktidega toime tulemist, paindliku suhtumist päevaplaanide pideval muutumisel. Nüüd elan juba aastaid teises kultuuris, töötan koos erinevatest rahvustest grupikaaslastega. Neid kodus õpitud tõdesid pean endale meenutama iga päev. Alljärgnevad on mõned huvitavad juhtumid Keila missioonigruppide tööst. 1996. aasta suvel avastasime, et Keilas sai meie põhiliseks programmide tegemise kohaks rongijaam. Varem olin sealt alati kiiresti lahkunud, kuna jaama ümbruses on enamasti palju kodutuid ja joodikuid. Aga rühmaga tänaval olles hakkasime ka joodikutest nägema inimesi, keda Jumal armastab. Paljud vindise peaga mehed tulid meid kuulama. Hiljem jagasid nad üsna avatult meiega oma probleeme ja hingehädasid. Jumal andis meile kaastunnet nende vastu ja näitas, et tema jaoks on iga inimene väärtuslik. Leidsin ennast tegemas asju, mida kunagi varem poleks ettegi kujutanud. Kaks joodikut, üks mees ja üks naine, nimetagem neid Mardiks ja Mariaks, hakkasid meie ööbimispaigas külas käima. Kui Mart esimest korda tuli, tahtsin ta kohe välja visata. Ta oli täiesti purjus ja haises, aga ta palus, et tahab meiega rääkida. Esimesele korrale järgnes teine ja kolmas. Kuid igal järgneval korral tuli Mart kainena. Mitmed meist rääkisid temaga, samal ajal teised palvetasid rääkijate eest. Tundsime, et see oli tugev vaimulik võitlus. Mart ei olnud algul usust huvitatud. Ta väitis, et tuli ainult ilusaid tüdrukuid vaatama, aga meie vastasime alati piiblit tsiteerides. Järgmistel kordadel oli tal külakostina meie jaoks kaasas väike toidupakk. Vähehaaval Mart avanes. Ilusate tüdrukute asemel sai ta tulemise põhjuseks, et oleme kuidagi eriliselt rõõmsad. Mitmetaolise külaskäigu järel oli Mart lõpuks valmis laskma, meil tema eest palvetada. Kirjutasin oma päevikusse 7. juuli 1996. Ma pole kunagi näinud, et üks inimene nii kiiresti muutub. Me hakkasime laulma, Mart laulis meiega kaasa ja muutus nii avatuks ning sõbralikuks. Ta hakkas meile rääkima, mis talle meie tänavaprogrammis oli meeldinud. Rääkis oma tunnetest, lubas isegi aidata meil järgmisel päeval kuulutusi üles panna ning meid vabrikusse esinema viia. Päev enne meie lahkumist tuli Mart uuesti, pisarad silmis, lilled näpus. Ta ütles, kogu selle kolme nädala jooksul pole ma võtnud tilkagi alkoholi. Iga kord, kui tahtsin baari minna, tulin siia. Te võtsite mind armastusega vastu. Siis andis ta igaühele meist lille, palus selle oma piibli vahele panna ning seda vaadates tema eest palvetada. Mis temast edasi sai, ma ei tea, aga Jumal kasutas meie rühma, et Mardile näidata Jeesuse tingimusteta armastust. Maria oli ka üle terve linna tuntud joodik. Paaril korral kohtasime teda rongijaamas. Ta palus seal, et me tema eest palvetaksime, et ta saaks viinast vabaks ning et Jumal talle andestaks. Kutsusime Maria oma majja, rääkisime temaga. Ühel vihmasel päeval läks osa meie rühmast tema koju, tema korterit koristama. Teisel korral pesime käsitsi ta pesu, näidates sellega Jeesuse praktilist armastust. Kirjeldasin seda oma päevikus nii. 13. juuli. Kuidas küll Jumal võib meid nii kiiresti muuta? Kaks nädalat tagasi ei oleks me mitte mingi hinna eest läinud mõne joodiku korterit koristama. Ka poleks mul olnud mingit jõudu neid armastada. Nüüd aga on ta mulle annud tõelist armastust nende vastu, nii et ma tahan anda ennast teiste eest. Ma pole kunagi varem näinud, et Jumal võib mind nii palju muuta ja kasutada. Pool meie grupist oli valmis suurema osa päevast Maria korterit küürima. Järgmisel päeval läksime ühe poisiga kahekesi tagasi, et ta pesu pesta, aga seal polnud elektrit. Nii tõssisime ta märja pesu läbi linna oma ööbimispaika ja pesime seal käsitsi. ja saaja raamatu 58. peatükk salmid 6-7. Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune viia oma kotta kodutud, riietada alasti olijat. 19. juuli. Maria nii palju muutunud, puhtad riided seljas, kaine. Ta tänab Jumalat, kes ei luba tal uuesti jooma hakata. Peale OM-i rühma lahkumist ei saanud ka mina enam Mariaga kokku. Kuulsin mõned aastad hiljem, et ta jõi ennast surnuks. Ma ei tea, kui palju meie rühma töö ja ennast ohverdav teenimine tema elu pikemaajaliselt mõjutasid, aga Jumal kasutas neid kahte, et õpetada meile iga inimelu väärtuslikkust. Jumal ei mõõda edu numbrites, tema jaoks on iga üksiku inimese elul väärtus. Ühel päeval käisime Vääna noortekodus, rääkisime neile loo kadunud pojast ning laulsime Jeesuse armastusest. Meie ei näinud tol korral mingeid tulemusi. Noored ei ilmutanud erilist huvi ega küsinud midagi. Järgmisel aastal tuli meie koguduse noortelaagrisse üks tüdruk, kes oli meiega Väänas kohtunud. Meie programm oli talle väga meeldinud. Jumal oli teda puudutanud. See ajendas teda üles otsima ühte oma sugulast, kes elas meie palvemaja läheduses. Ta kuulis meie suvelaagrist ning otsustas sinna tulla. Selle laagri lõpus pühendas ta oma elu Jeesusele. See on taas näide, et Jumala töö tulemused ei ole kohe silmaga nähtavad või numbrites mõõdetavad. Üks vana rahva tarkus ütleb, Jumala veskid jahvatavad pikka mööda. Meie kolm koosveedetud nädalat said läbi. Kõik 1996. aasta suvel Eestis olnud rühmad pidid viimasel päeval kogunema Kehrasse ühisele lõpukoosolekule. Keila rühm jõudis Tallinna Balti jaama ning avastas, et Kehra poole ei ole minemas ühtegi rongi. Ainuke rong selles suunas oli 10 minuti pärast lahkuv Narva kiirrong, mis Kehras ei peatu. Meile ei müüdud pileteidki, öeldi vaid, et selle rongiga me Kehrasse ei saa. Paar aktiivsed grupiode jooksid rongijuhiga rääkima. Nad selgitasid kogu lugu ja palusid, et meid Kehras välja lastaks. Lõpuks jäi rongijuht nõusse tingimusel, et me väljume väga kiiresti. Me ei teadnud täpselt, kui kaua sõit Kehrasse aega võtab. Teadsime vaid, et Kehra on esimene peatus. Ootasime vaguni esikus, stardi valmis, kotid käes. Tuli kontroll ja küsisime pileteid. Vastasime, et meile neid ei müüdud. Ta küsis, et kuhu me läheme. Meie vastust kuuldes ütles ta, et see rong Kehras ei peatu. Selgitasime talle, mis juhtus. Tema aga ei uskunud ning hakkas meile kõigile välja kirjutama trahvikviitungeid nii piletita sõidu eest kui ka kontrollile valetamise eest veel eraldi. Just sel hetkel jõudis rong Kehrasse. Uksed tehti lahti ning väljusime kiiresti. Oleksid pidanud nägema ilmet vaese kontrolli näol. Aga Jeesuse missiooni käsk ei lõppenud Juudamaaga. Ta ütles, Juudamaal, Samaariamaal ja ilma määrteni. Minagi tundsin, et mul on aeg liikuda edasi oma Samaariamaale. 1990. aastatel oli Venemaa eestlaste jaoks sarnase tähendusega nagu juutidele Samaaria. Olime ju alles nõukogude võimualt välja saanud. Vene keele kuulmine seostus värskete mälestustega kommunismi ajast. 1998. aastal kuulsin, et OM saadab suverühmiga Venemaale. Otsustasin nendega liituda, et oma Samaariamaal Jeesusest tunnistada. Täidaksin sellega Jeesuse korraldust, saaksin ka proovida missioonitööd teises riigis. Teadsin selleks ajaks juba, et Jumal on mu kutsunud Bosnia-Hertsegoviinasse. Venemaal käimine tundus sobiva ettevalmistava sammuna. Tore mõte, aga selle teostamiseks oli raha vaja. Olin üliõpilane, tööle käinud. Elasin vanemate kodus. Koolikulusid katsin õppelaenuga. Isalt ja emalt ei tahtnud ka raha küsida. Palvetasin selle eest, aga teistele ei rääkinud veel midagi. Olin otsustanud seekord oma vajadusi mitte mainida. Kui Jumal tahab mind Venemaale saata, siis ta varustab muul moel. Ühel päeval tuli külla meie pere hea tuttav Rootsist. Käisime koos Tallinna vanalinnas. Mina olin talle kiidiks. Läksime ühte restorani lõunale. Korraga ta ütles, ma ei tea miks, aga tunnen, et pean sulle andma selle ümbriku. Ümbrikus olev summa oli krooni pealt võrdne mu Venemaale minekuks vajaliku kogusummaga. Nutsime sel hetkel mõlemad rõõmust, nii mina kui ka lahke annetaja. Järgmine probleem oli Venema viisa taotlemine. Olin saanud OM-i töötajate käest kutse ja garantiikirja, aga saatkonnas öeldi mulle, et võin oma viisat oodata üle kuu aja ja võibolla ei anta seda üldse. Taas palvetasin ja palusin Jumala abi. Päev enne ära sõitu sain oma viisa kätte. Võisin lahkuda rahuga südames, tänades Jumalat tema abi eest. Kõigepealt olime viiepäevasel koolitusel Kehras. Seal andsin koos teistega uue pühendumistõotuse Jumalale. Kirjutasin oma eestikeelse piibli taga kaanele. 30. juuni 1998 Kehras. Ma pühendan ennast olema Jumala missionär seal, kuhu ta tahab mind saata, kas Bosnias või kusagil mujal, ja otsida Jumala juhatust oma tegudele, olles iga päev talle kuulekas. Samal konverentsil kuulsin esimest korda ka mõtet, mis on hiljem saanud mu elu juht lauseks. Jumala juhtimine on kui jalgrattalamp. Ta näitab korraga ainult 3-5 meetri kaugusele. Sul tuleb teha üks ususamm, siis Jumal näitab sulle järgmist. Olin oma rühmaga Sankt Peterburis 2 nädalat. Elasime koos kesklinnas suures korteris. Mul polnud kordagi kodu igatsust. Mind ei häirinud erinevad toidud ja elamistingimused. Teise nädala lõpuks sain isegi kuidagi vene keeles rääkimisega hakkama. Jumal õpetas mulle pidevalt, et mu töö edukus ei sõltu minust, vaid Jeesusest. Mina ei tohi ennast teistest paremaks pidada, kuna olen mitu suve OM-iga koos olnud. Välimuse järgi inimeste paikapanemine võib osutuda väga petlikuks. Kui keegi riietub mulle vastuvõtmatul viisil või käitub minu jaoks harjumatult, ei ole minul veel õigust tema usuelu üle otsuseid langetada. Teiste kritiseerimise asemel tuleb mul palvetada, et Jumal muudaks mind ennast. Kord juhtus meil üks õige omapärane lugu. Teadsime, et läheme järgmisel päeval ühte Peterburi suuremasse vanglasse esinema. Olime selle eest palju palvetanud ning vangidele sobiva programmi kokku pannud. Hommikul tormas meie grupijuht uksest sisse ja teatas poolhingetuna, me ei lähe vanglasse, vaid lastehaiglasse. Rong läheb 5 minuti pärast, tehke kähku. Krahmasime asjad ning kiirustasime välja. Alles rongile jõudes taipasime, et nüüd on meil täiesti erinevat programmi vaja. Õnneks oli see haigla 2 tunni tee kaugusel. Kohale jõudes oli meil kokku pandud umbes 45 minuti pikkune programm. Siis aga ootas meid ees uus üllatus. Arstid keelasid meil lastega kokku saamise. Miks me siis 2 tundi teel olime? Lõpuks otsustati, et võime tulla, aga mitte kauemaks kui 15 minutiks. Hea seegi. Aga siis öeldi, et kuna lastele meie programm meeldib, võime jätkata veel 15 minutit. Selle lõpus saime 15 minutit veel. Seega võisime teha kõike, mida olime plaaninud. See oli meile kõigile erakordne õppetund paindlikkusest. Teinekord läksime oma rühmaga Peterburi kesklinna tänavaprogrammi tegema. Hommikust peale oli kõik viltu läinud. Tehnika läks rikki, kohalikud tõlgid ei saanud tulla, kõik meie plaanid olid ebaõnnestunud. Otsustasime siiski, et läheme kas või mõneks tunniks tänavale ja teeme paar lühikest programmi. Ühe maja eest aeti meid kohe ära, kuna just see hoone oli linna maffiameeste peakorter. Läksime natuke maad edasi, jäime teise maja ette seisma. Jõudsime laulda mõned laulud, kui tuli meilits ja teatas, et meil pole avalike ürituste pidamise luba. Pidime jälle asjad kokku pakkima, aga selles majas oli üks naine, kes oli akna peal meid kuulanud. Ta kutsus kaks meist oma koju teed jooma. Tulemuseks oli, et see naine pühendas samal õhtul oma elu Jeesusele. Jumal saatis meid seisma tema maja ette, sest ta teadis, et see naine oli avatud südamega. Taas hea õppetund paindlikkusest. Paindlikkus on üks missioonitöö olulisemaid võtmesõnu. Õpetussõnades on öeldud, inimsüdames on palju kavatsusi, aga issanda nõu saab teoks. Õpetussõnade 19. peatükk 21. salm. Mõnikord isegi meie päevakavasse täiesti sobimatu asi on Jumala plaanis väga olulisel kohal. Veel mõned huvitavad tsitaadid mu Venemaa reisipäevikust. 4. juuli 1998. Meie korteris on isegi soe vesi, luksus, mida paljudel teistel ei ole. Täna tegime esimese vabaõhuprogrammi. Paljud hakkasid kohe lugema meie antud traktaate. 7. juuli. Täna kogesin natuke ka seda, mida tähendab keelebarjäär. Inimesed küsisid minult igasuguseid asju, aga mina ei saanud aru ega osanud vastata. 8. juuli. Jagasime täna ukselt uksele uusi testamente. Naljakas oli kuulata inimeste vabandusi, miks nad ei saa neid vastu võtta. Näiteks keegi ütles, ma ei saa, mul on väike laps. Meie asi on pakkuda, inimesed võivad siis valida, kas võtta vastu või ei. 9. juuli. Täna oli vaba päev. Käisime Ermitaažis. Kui suur Jumala kingitus on see, et me võime näha. Avastasin, et eesti keel on kuidagi vaene. Meil on palju sõnu ebameeldiva ja negatiivse kirjeldamiseks, aga millegi positiivse ja ilusa kohta saavad erinevad sõnad väga ruttu otsa. Mõistsin, et tänane õppetund oli, et ise silma paista üritamise asemel tuleb mul õppida nägema asju teiste vaatenurgast, otsida ühendavat. Keda ma siia näitama tulin, ennast või Jeesust? 10. juuli. Täna tegime metroomissionit. Käisime metroorongides ühest vagunist teise ja jagasime kirjandust. Iga paari peatuse tagant saime perrooni keskel kokku ja jagunesime uuesti. Kui palju on siin inimesi, kes pole Jeesusest kuulnudki? Venemaalt tagasi tulles teadsin, et olen nüüd olnud oma Samaaria maal. Järgmisel suvel, ülikooli lõpetamise järel, peaksin seega liikuma maailma otsteni. Olin juba otsustanud minna 1999. aast suvel 3 nädalaks Bosniasse, seejärel käia Rootsis 1-aastases piiblikoolis. Aga enne nende lugude jõudmist tuleb mul kirjeldada veel ühte Jumala ettevalmistusprogrammi etappi.